huomenta kaikille ja tervetuloa seuraan. Tänään tosiaan teemana luottamus. Tervetuloa johtamisen professori Taina Savolainen Itä-Suomen yliopistosta.
Kiitos.
Ja työpsykologian tutkija Janne Kaltiainen Työterveyslaitokselta. Tervetuloa.
Kiitos.
Taina Savolainen, sä oot jo 10 vuotta vetänyt Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa kauppatieteiden laitoksella tutkimusryhmää, joka tarkastelee luottamusta organisaatioissa ja yrityksissä. Ja sä oot itse kiinnostunut erityisesti luottamuksen prosesseista esimiesalaissuhteissa. Ja Janne Kaltiainen, sä oot tehnyt väitöskirjan viime syksynä, jossa tutkittiin työntekijöiden kokemuksia Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastojen yhdistymisestä ja tutkit myös luottamuksen merkitystä tuossa isossa organisaatiomuutoksessa. Joten asiantuntijat ovat täällä kokoontuneet tämän aiheen äärellä. Ja mä ajattelin näin, että voitaisiin aloittaa tämän aiheen perkaaminen tästä nyt pinnalla olleesta asiasta, eli vanhushuollon tilanteesta. Mehän ollaan nyt saatu kuulla tässä viime viikkoina, että miten luvattoman huonosti monissa, erityisesti yksityisissä hoivakodeissa, vanhuksia on hoidettu, johtuen siitä, että yritys on alimitoittanut hoitohenkilökunnan määrän. Ja se, mikä nyt tässä aiheessa on oleellista, on se, että me ollaan kuultu myös monien irtisanoutuneiden hoitajien kertomuksia siitä, että miten he eivät uskaltaneet kertoa näistä epäkohdista eteenpäin. Olivat ehkä tuoneet ne esimiestensä tiettäväksi jollain lailla, mutta että semmoinen rohkeus astua esiin puuttui. He pelkäsivät työpaikkojensa puolesta. Ja voi olla, että se oli myös aiheellista pelätä, koska nythän tässä on nähty myös näitä irtisanomisia. Että on ollut jonkinnäköinen pelon ilmapiiri, semmoinen alistumisenkin ilmapiiri. Että johtuuko se sitten nimenomaan luottamuksen puutteesta työntekijöiden ja esimiesten välillä? Mitä te ajattelette tästä koko sotkusta nimenomaan luottamuksen kannalta?
Niin, kyllä näitä uutisia kuunnellessa niin tulee tietenkin mieleen se, että tämä on pitemmän kehityksen tulos siellä työpaikoilla. Ja toki se kertoo luottamuksen puutteesta tai luottamuksen ilmapiiristä, joka on rapautunut siellä. Että jos tällaista pelon ilmapiiriä ja sitä, että tietoa ei jaeta enää, niin se on aika vahvoja merkkejä siitä, että luottamusta ei siellä ehkä ole sitten enää ihmisten välillä tai se on ainakin jollakin tavalla heikentynyt. Että tiedon jakaminen tyypillisesti kuuluu avoimuuteen ja avoimuus taas on ihan niitä keskeisiä rakennusaineksia luottamuksessa. Ja jos on pelkoa, että ei pysty nostamaan asioita esiin tai sitten jos niihin ei oteta mitään kantaa tai lähdetään niitä viemään, niin siitähän seuraa sitten loppujen lopuksi se, että aletaan vaikenemaan ja turhaudutaan. Ja sitten tulee lopulta ehkä siinä kehässä, huonossa kehässä se välittämisen puute. Mutta toisaalta sitten kyllä johdettavan kannalta, alaisen kannalta, niin kyllä se varmaan on aika vaikeaa, niin kuin sanoitkin, että pidetään omasta työpaikastakin kiinni, niin voi olla aika suurta rohkeutta vaatia ja voi olla mahdotonta niin kuin tuoda esiin ainakin toistuvasti niitä asioita, jotka eivät ole kunnossa.
Mm. Joo, komppaan kyllä Tainaa tässä, että hyvin samaa mieltä, että sen perusteella, mitä itsekin tässä mediassa tätä seurannut. Ja ehkä vielä tämän niin kuin oman tutkimuksen kannalta vielä nostaisin tällaiset käsitteet esille kuin hyvän tahtoisuus ja tällainen integriteetti, jotka on yleensä tällaisia keskeisiä luottamuksen rakennuspalikoita, että me ajatellaan, että tällä toimijalla on se sitten organisaatio tai organisaation johto, että heillä on hyvän tahtoisuutta, että he ei halua minulle pahaa, jos ajatellaan tässä tilanteessa esimerkiksi työntekijää. Että he on kiinnostuneita minun hyvinvoinnista ja integriteetti, että he ovat rehellisiä, pyrkivät toimimaan sellaisten periaatteiden pohjalta, jotka itse myös hyväksyn. Ja nämä on varmastikin sellaisia ennakkoehtoja, jotta voisi työpaikoilla nostaa kipeitäkin asioita, hankaliakin, konflikteja tuottavia asioita esille ja sitä kautta niitä korjata. Että mun näkökulmasta ehkä tässä voi olla kyse siitäkin, että tämän tyyppiset asiat puuttuu, että ne on jossain kohtaa kadonneet sitten.
Joo, mä voisin tuohon jatkaa. Oli tärkeä, että otit esille tämän luottamuksen arvoisuuden niin sanotusti, että tämä integriteetti. Ja siihen liittyy myös osaaminen, että se on oikeastaan kolmas osa-alue tässä luottamuksen arvoisuudessa. Ja mehän itse asiassa jokainen meistä, niin me odotetaan toisiltamme luottamuksen arvoisuutta ja ollaankin luottamuksen arvoisia niin kauan, kunnes toisin todistetaan. Ja tässähän varmaan on niin, että myöskin osaamisessa on voinut olla puutteita, koska uutisia kuunnellessa tulee selvästi esiin, että ei ole osaavaa henkilökuntaa. Ja silloin, jos johdettavalla alaisella on puutteita siinä osaamisessa, niin silloin toki olisi tarvis saada esimiehen tukea siihen ja sitten, että saataisiin niitä taitojakin kehitettyä. Että tätäkin varmasti osa on, mutta niin kuin sanoit edellä, niin integriteetti ja tämä hyvän tahtoisuus, että ei ole pahat aikeet, vaan on hyvät aikeet, niin se on tärkeää.
Niin se on varmaan joltain osin puuttunut, jos ajatellaan nyt näitä isoja ketjuja, jotka on ollut esillä julkisuudessa, niin ei nyt ehkä sellainen tunne, että he tahtovat pahaa, mutta he tahtovat eri asioita kuin mitä siellä hoivakodissa, että he keräävät voittoa ja haluavat sijoittajille voittoa, mutta et he eivät ole sitten huomioineet tarpeeksi sitä itse työntekijäsektorin tilannetta, että ne viestit on jätetty kuuntelematta, niin siitä on varmaan tullut sellainen fiilis, että he eivät halua meille hyvää, kun eivät huomioi näitä viestejä, ja se on sitten tuonut sitä epäluottamusta siihen.
Kyllä, juuri näin.
Minkälaista moraalista rohkeutta sitten yksittäiseltä ihmiseltä tarvittaisiin, että hän astuisi esiin julkisesti kertomaan näistä epäkohdista. Mä luin sellaisenkin haastattelun, eräs irtisanoutunut hoitaja kertoi, että oli ollut töissä tällaisessa hoivakodissa ja tiedettiin etukäteen, että on tarkastaja tulossa, jolloin tuli käsky, että nyt laittakaa papiljotit vanhuksille päähän ja siivotkaa ja puunatkaa ja älkää puhko sitten mitään ikäviä. Tai ei ollut suoraan näin sanottu, mutta annettiin ymmärtää, että olkaa positiivisia. Hän sitten itsekin jälkikäteen vähän harmitteli, että hän ei uskaltanut sitten puhua, että hänkin hymyili vaan tarkastajalle, että kaikki hyvin. Mutta toisaalta se on aika ymmärrettävää, että on hyvin vaikeaa siinä ulkopuoliselle kertoa asioita, jotka on menneet solmuun siellä työpaikan sisällä, jos niitä ei siellä sisälläkään ole saatu puitua.
Kyllä. Joo, ja tässäkin varmasti mitä sanoitkin, että ensimmäinen askel olisi se, että työpaikan sisällä niitä yritetään korjata ja nostetaan esille, mutta totta kai jos se reaktio on siellä sitten kielteinen siinä suhteessa, että tällainen esimerkiksi jonkinlainen auktoriteetin haastaminen johtaa itselle sitten kielteisiin niin kuin lopputulemiin, että siitä tulee jonkinlaisia rangaistuksia. Se varmasti hankaloittaa työpaikalle sitä selvittämistä, mutta ehkä siinä, jos työntekijä kokee, että se ei todella sitä kautta etene, niin se voi siitä sitten löytää rohkeutta myös tuoda niitä ilmi julkisuuteen, koska tässä on niin merkittävä julkinen intressi kuitenkin kyseessä. Mutta helppoa vastausta tähän ei ole, ja ymmärrettävää, että työpaikka on tärkeää ja toimeentulo ja muut asiat.
Niin kyllä, ja näistäkin työpaikoista tietenkin jokainen on erilainen. Kun nostit tämän kysymyksenä ihan, että millaista moraalista rohkeutta, niin tämä on todellakin myös moraalinen kysymys jo ja eettinen kysymys tämä, mitä nyt saadaan kuulla ja lukea tästä vanhustenhoidosta. Ja se todella vaatii suurta rohkeutta ja niin kuin sellaista halua panna itsensä peliin ja luottaa, alkaa luottamaan. Ja kyllä luottamisessa aina on riski, että siinä joutuu semmoisessa avoimuudessa ja rohkeudessa joutuu ottamaan riskin. Ja sitten myöskin sen, että tulee torjutuksi siinä, mitä ottaa esille. Mutta oikeastaan mitään muuta tietä ei voi olla kuin avoimuus, joka kyllä, kumma kyllä usein maksaa itsensä takaisin ajan kanssa, kun joku lähtee rohkeasti viemään asioita eteenpäin. Ja se voisi olla esimies. Mä ajattelen niin, että suomalaisilla työpaikoilla, myöskin näissä näissä hoitokodeissa, niin voisi ajatella, että jos tartuttaisiin moraalisella rohkeudella, niin siellä voisi tulla esiin sitten näitä mahdollisuuksia, että kaikista asioista pitäisi voida puhua. Että jos otettaisiin esimerkiksi tämmöinen periaate käyttöön, niin se antaa hurjasti turvallisuutta siellä työyhteisössä, että mä voin kertoa, että kaikista asioista tulisi voida puhua, vaikka ei ollakaan samaa mieltä.
Ottaa käsittelyyn sen sijaan, että keskusteluja stopataan ja jotenkin estetään. Ja voisiko siinä, jos tuohon jatkaisin, niin laajentaa vähän tätä luottamuksen ajatusta, että jos se luottamus siellä työpaikoilla ei ole voimissaan ja pelätään siellä sitä kielteistä reaktiota, niin olisiko siinä avuksi, että jos pystyy luottamaan vähän tällaisen yhteiskunnallisemman näkökulman kautta, että jos mä tuon näitä julkisuuteen, niin siitä tulee kuitenkin myönteisiä reaktioita. Tärkeää, että toitia, että me pystytään ilmaisemaan kannustusta tällaiselle toiminnalle. Että jos ei siellä työpaikalla toteudu, niin sitten tämä laajempi yhteiskunnallinen reaktio jotenkin olisi myönteinen sille, että näitä asioita tuodaan esille.
Joo, se on ihan hyvä näkökulma ja siinä voisi tulla laajemmin tämä julkinen tuki sille asialle.
Teillä on muuten, hyvät kuuntelijat, kommentointimahdollisuus Yle Areenassa Sari Valto-ohjelmasivujen oikeassa reunassa on linkki, johon voitte jättää kommentin. Taina Savolainen, otit tuossa tuon eettisen kysymyksen ja moraalisen kysymyksen esille, että tässä tosiaan viime kädessä tässä hoivakotijupakassa on siitä kysymys. Ja nythän moni hoitaja on sanonut, että koska he eivät voineet enää tehdä sitä työtä omien eettisten arvojen mukaisesti, niin ainoa vaihtoehto heille oli irtisanoutuminen. Et se on tietysti kertoa myös aika surullisesta tilanteesta, että sitä tilannetta ei ole pystytty korjaamaan siellä töissä, vaan pitää sitä vaan lähteä pois ja jättää ne ongelmat sinne.
Joo, kyllä, vaikka ne on aina varmasti työntekijälle hurjan vaikeita ratkaisuja, mutta se on ehkä kuitenkin, että jos ottaa sen riskin, niin voisi tulla juuri sitten julkisuuteen, niin kuin äsken puhuttiin, että tulee esille se, että lähdetään sen vuoksi työstä pois. Ja kyllähän tätä tietysti laajemminkin tapahtuu, että ihminen joutuu pohtimaan työpaikallaan, että voinko mä sitoutua näihin arvoihin, mitkä siellä on, että se ei tavatonta ole. Mutta tässä kohdassa niin se on jollakin tavalla vahvempi ja selkeämpi, että ne on vaikeita ratkaisuja, mutta niitä joutuu tekemään, kun tilanne ei muutu, vaikka sitä ehkä on yritetty ottaa esiinkin.
Kyllä, ja varmastikin juuri tällaisella hoiva-alalla, niin siellä on varmasti monilla taustalla motivaatio auttaa ihmisiä, olla hyödyksi ja sitä kautta kokea työssään merkityksellisyyttä, joka lisää myös omaa hyvinvointia. Ja kun sen kohtaa, että se ei olekaan sit mahdollista työn puitteiden takia, niin se on varmasti tosi vakava paikka. Voi johtaa kyynisyyteen vähän tällaisiin prosesseihin, jotka voisi ajan mittaan johtaa loppuun palaamiseen töissä, että aletaan etäännyttää itseä työstä henkisesti ja psyykkisesti. Niin siinä on myös kyllä nämä riskit olemassa ilman muuta. Ja se on siinä mielessä sääli, että tällaisessakin sektorilla, miten itse ajattelin, niin työ voisi toimia tosi vahvana voimavarana, just tuottaa sitä merkityksellisyyttä työntekijöille ja sitä kautta hyvinvointia, että se ikään kuin menetetään se mahdollisuus sitten tällaisissa tilanteissa.
Otitte tuossa tuon rehellisyyden esiin, että olisi tärkeää olla avoin, niin nythän tämä Esper Keurin irtisanoutunut toimitusjohtajahan sanoi mielenkiintoisen lauseen, tai hän tunnusti, että hän oli liikaa keskittynyt voiton tavoittelemiseen ja unohti ne työntekijät. Ja mun mielestä oli aika virkistävää, että hän sanoi sen suoraan, mutta että olisi ehkä tervetullutta, että sieltä tai tällaisilta tahoilta tulisi enemmän, että joku tulisi kertoa, että hei, tämä on tosi vaikea tilanne mulle, mun on pakko yrittää tehdä sitä, mihin mut on palkattu, eli takoa tätä voittoa, mutta siis kertoa siitä omasta näkökulmasta, että tulisi myös inhimillistä näkökulmaa siihen, että mikä hänen tai heidän johdon asema tässä tilanteessa on. Plus sitten näiden hoivakotien johtajathan ovat, tai esimiehet, yksiköiden esimiehet ovat varmasti hyvin vaikeassa tilanteessa. He ovat ikään kuin kahden tulen välissä, että johdolta tulee painetta, että pitää säästää, ei saa lisätä henkilökuntaa ja sitten taas alaiset vaativat, että he joutuvat sumplimaan siinä. Niin sieltäkin taholta olisi mielenkiintoista kuulla ihan avointa rehellistä puhetta.
Mä tosi paljon positiivisesti arvostin tätä irtisanoutuvan toimitusjohtajan ulostuloa juuri sillä tavalla, että hän oli avoin siinä. Ja itse asiassa hän toi aika ytimekkäästi sen syy-seuraussuhteen, että jos ihmiset unohdetaan siellä työpaikalla, niin mitä siitä seuraa loppujen lopuksi.
Kyllä, kyllä.
No, mitä te ajattelette yleisemmin sitä suomalaisilla työpaikoilla, niin otit tuossa Taina Savolainen sen esille, että on näissä hoivakodeissa ollut myös osaamisesta tai sen puutteesta jollain lailla kysymys, että on ehkä jouduttu palkkaamaan ihmisiä, joilla ei välttämättä ole tarpeeksi sitä osaamista, mutta onko yleisempi ilmiö se, että jos jotakin ongelmaa työpaikoilla on, niin se ei liity siihen työn osaamiseen, vaan nimenomaan näihin vuorovaikutussuhteisiin alaisten ja esimiesten välillä?
Niin tämähän on yleisemmin havaittu, olikohan viime vuonna vai edellisvuonna keskusteltiin suomalaisesta työelämästä ja sen kehittämisestä laajemmin. Ja siinä juuri tuli esille tämä, että suomalaiset osaavat työnsä. Nyt tässä voi olla hoitokodeissa sitä, että ei ole saatu sitä osaavaa työvoimaa, mutta että suomalaisessa työelämässä sitten, jos mennään tähän luottamukseenkin, joka sitten sitä voi rapauttaa, niin on se, että siellä niin kuin toisten kanssa toimeen tuleminen pyrkii takkuamaan ja työ osataan. Eli sieltä tulee nyt sitten nämä luottamushaasteet ja siellä voi tapahtua sitä luottamuksen heikkenemistä sitten sitä kautta, että syntyy henkilöiden välisiä tällaisia henkilöiden välisissä suhteissa luottamusrapautumista tai ihan rikkoutumistakin.
Niin, en tiedä, onko sekään sitten hyvä vaihtoehto, että työporukan kesken olisi kauhean mukavaa ja hauskaa, mutta kukaan ei osaisi sitä työtä, niin ei ehkä siitäkään tule hyvää jälkeen.
No näinkään se ei ole tarkoitettu tietenkään.
Niin. Mutta sitten voisi kuvitella, että suomalaisessa työmaailmassa niin esimiehiä ja johtajia ei kauheasti tarvitse pokkuroida. Meillä on aika demokraattinen yhteiskunta, eikä ole kauhean hierarkkisia organisaatioita. Et siinä mielessä on niinku vähän outoa, että sitten on tällaisia epäluottamuksellisia tilanteita, että alaiset eivät välttämättä uskalla puhua esimiehelle epäkohdista.
Niin tässä ehkä herää kysymys, kuinka miten tämä isossa kuvassa Suomessa esimerkiksi tilanne on, että ajattelen just samoin ja tunnistan näitä samoja piirteitä suomalaisilla työpaikoilla, että meillä olisi hyvä pohja ja onkin hyvä pohja, minkä varaan sitä luottamusta rakentaa ja kehittää. Ja kyllä me esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön tekemä työelämäbarometri, jossa mitataan tällaisella edustavalla väestöotoksella suomalaisten työikäisten työssä käyvien parissa tällaista luottamusta, että koetaanko, että johdon ja alaisten välit on luottamukselliset ja avoimet, niin sielläkin näkyy näissä tuloksissa, että noin 80% vastaajista on väittämän kanssa samaa mieltä, että on luottamukselliset ja avoimet. Eli että ehkä yleensä työpaikoilla uskoisin, ja näidenkin tulosten ja tilastojen mukaan sitä luottamusta löytyy, mutta sitten keskiarvot aina jättää taakseen sen, että tässä voi olla tosi merkittäviä eroja työpaikkojen välillä ja ehkä sitten liittyy eri sektoreihin myös.
Niin, tässä voisi vielä tuoda esiin sitä isompaa kuvaakin, että nythän me ollaan isossa muutoksessa digitalisaation takia, että se haastaa luottamustakin ja siis työ muuttuu ja johtaminen muuttuu sitä kautta, että nämä on niin kuin hyvin isoja muutoksia työelämässä ja nyt on tietysti lähdetty tutkimaan luottamusta myöskin täällä digiajan kontekstissa, ympäristössä, työpaikoilla ja kyllä se näyttää siltä, että siinä tulee haasteita ja se on juuri siinä, että kun kasvokkainen kohtaaminen vähenee, niin mikä on sen merkitys mikä mikä se on ollut, jos ajatellaan ajan saatossa, niin sehän on ollut hyvin tärkeä esimiehen ja alaisen välillä, mutta myöskin työporukoissa ja nyt prosessit, se tekeminen on digitaalista yhä enemmän, voin vaikka omasta yliopistostani ottaa esimerkin opinnäytetöiden tarkastuksesta, jotka ovat täysin sähköisiä jo. Siinä ei tarvita enää opiskelijaa, ei tuo graduaan professorille ja muutoinkin se etenee siellä ihan sähköisesti. Niin me ei kohdata enää kasvokkain toisiamme sillä tavalla ja siinä ei tule sitä vuorovaikutusta, jota luottamus ainakin syntyäkseen tarvitsee, mutta se tarvitsee sitä myöskin pysyäkseen. Ja se nähdään, sen verran on nyt tästä digiajan aineistoa olemassa, että pystyisi sanomaan jotakin siitä, että kyllä niin kuin ihminen täytyy nähdä, kun rekrytoidaan. Että toki riippuu kyllä tehtävästäkin jonkin verran, mutta sitten kun sitä luottamusta syntyy jo, niin silloin on helpompi toimia sähköisten kanavien kautta. Ja toki kaikki tämmöiset hankalat, ehkä haasteelliset tilanteet ja pulmatilanteet, niin ne täytyisi tietysti aina edelleen ratkaista kasvokkain. Että tämä on semmoinen iso haaste nyt työelämässä kyllä ja muutos. Ja ehkä siinä on myös sukupolvien välillä vähän eroa, että nuori polvi on valmiimpi tähän digiaikaan ja digikontakteihin pelkästäänkin, mutta yleisesti ottaen täytyy olla vuorovaikutusta ja että se sähköinen johtaminen ei pelkästi varmaan toimi ainakaan näissä vanhemmissa sukupolvissa.
Niin, eli sähköinen johtaminen voi tarkoittaa siis käytännössä sitä, että pomo ei fyysisesti ole samassa tilassa kuin työntekijät ja saattaa vaan lähetellä sähköposteja sitten alaisilleen ja alaiset eivät välttämättä kovin usein häntä edes näe. Niin minkälaisia riskejä tähän luottamussuhteeseen voi tuoda se, että kommunikoidaan vain sähköpostivälityksellä?
Ainakin väärinkäsityksiä näyttää tulevan.
Vääränlaisia hymiöitä.
Tai ei hymiöitä ollenkaan. Niin. Eli aika terävää viestiä, niin kuin suoraviivaista.
Niin se vaikuttaa tylyltä. Saattaa vaikuttaa tylyltä.
Se vaikuttaa tylyltä, saattaa nostaa tunteita. Eli tunteethan jää helposti käsittelemättä. Ja kun on tutkinut e-johtajia, niin siellä tuodaan haasteena esiin tunteiden käsittely. Että kun ei ole tietoa, varsinkin etäjohtamisessa, voi olla etää ja se voi olla sähköistä. Etäjohtamisessa, kun ei ole sitä kasvokkaista kohtaamista, niin ei tiedetä oikeastaan sen johdettavan niin kuin niistä niin sanotusti päivittäisistä iloista ja suruista. Ja siellä tulee sitten ehkä näitä olettamuksia, voi tulla luuloja, sitten voi kasvaa epäluulokin, jos ei ole tällaista vuorovaikutusta ja eikä puhuta keskenään. Ja se esimiehet kokee monenlaisia taitohaasteita tänä päivänä johtaessaan etänä ja johtaessaan sähköisesti, että siinä tarvitaan varmaankin, ja he ovat ilmaisseet, on aineistoissa tulee esille se, että he ilmaisevat tätä tarvetta saada siihen tukea ja erityisesti näihin vuorovaikutuskäytäntöihin, mitä sitten saadaan, mutta mä voisin ottaa esimerkki sellaisesta oikein niin kuin kivasta, hyvästä tavasta toimia, niin esimies voisi soittaa alaiselle spontaanisti ja jutella, kysellä kuulumisia ja huomioida vähän sillä tavalla alaista. Puhun nyt ihan perinteisestä johtamisteoriasta, jossa alaista huomioidaan ja tuottavuus nousee. Ja sitä kautta niin voisi sillä tavalla vahvistaa sitä luottamusta ja johdettavat on kokeneetkin sen luottamusta vahvistavana. Se ei ole välttämättä työasioiden puhumista, mutta se on juuri sitä huomiointia, että mitä sulle kuuluu, miten siellä menee, onko jotain pulmia tai näin edelleen. Aika pieniä asioita, mutta niille voi olla suuri merkitys.
Joo, kyllä.
Kyllä, minä jatkaisin, että erittäin hyvältä kuulostaa vinkki. Ja just tällaiset pienet asiat työssä. Kohtaaminen, arvostuksen, kunnioituksen, välittämisen osoittaminen, että ne ei lähtökohtaisesti maksa mitään, niihin ei tarvitse budjetoida jotenkin talouspuolella asioita, vaan se liittyy ihan siihen vuorovaikutukseen, mitä me kaikki työpaikoilla voidaan tehdä. Tietenkin paljon puhutaan, että miten se liittyy johtajiin, joka on myös tärkeä näkökulma. Ja tämä etäjohtaminen tai teknologiavälitteinen johtaminen on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen aihealue. En ole sitä itse tutkinut, mutta tästä luottamuksen kautta se oma ajatus, mikä herää, on just se, että mihin sitten tällaiset luotettavuusarviot tätä johtajaa kohtaan, että minkälaiseen tietoon se perustuu. Ja mainitsitkin mielikuvat ja olettamukset, ja että ollaanko silloin vähän epävarmempia niistä arvioista. Mehän voidaan, kaksi yksilöä voi arvioida jonkun johtajan samalla tavoin hyvän tahtoiseksi esimerkiksi, mutta heidän välillä voi olla eroa, että kuinka varmoja he on siitä omasta arviostaan. Mitä varmempi on, sitä suurempi myönteinen vaikutus tällä luotettavuusarviolla lähtökohtaisesti on tutkimuskirjallisuudessa. kirjallisuudenkin mukaan. Että se voi olla sellainen mielenkiintoinen haaste ja tutkimuskysymys tässäkin kontekstissa. Ja just, että jos ei olla varmoja siitä, niin sitten tämä luotettavuus ja luottamus on heikommalla pohjalla ja voi helpommin muuttua, murentuakin, että jonkun uuden informaation valossa sitten.
Joo, ja siinä on kyllä tämä tunteminen, että nyt näissä tässä vanhemmassakin luottamusteoriassa sinällään tuodaan esille se tuntemisen merkitys, ja siitä mainitsinkin tuossa jo aikaisemmin, että on kohdattava, jotta voi jollakin tavalla luottamusta syntyä. Toki se voi kulttuurista riippuen syntyä tietenkin ilman kontaktiakin, että sopimuksiakin voidaan tehdä sähköisesti, mutta silloin ehkä meillä esimerkiksi Suomessa, niin se perustuu siihen, että meillä on sellainen kulttuuri, että me on voitu luottaa toistemme sanaa ja voidaan luottaa ja tiedetään, että sopimus voi pitää. Mm.
Tässä oli siis äänessä johtamisen professori Taina Savolainen Itä-Suomen yliopistosta ja lisäksi täällä on työpsykologian tutkija Janne Kaltiainen Työterveyslaitokselta. Mitä se tarkoittaa, miten se näkyy työyhteisössä ihan työntekijöiden käytöksessä ja asenteissa ja työnteossa se, että siellä vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri?
Se näkyy hyvinvoinnissa, tehokkuudessa. Luottamukseenhan liittyy just tämän tyyppinen tilanne, että ei koeta, että on tarvetta kontrolloida. Ollaan valmiita antamaan toiselle taholle tietynlaista valtaa ja kontrollia ja ollaan haavoittuvaisia tämän toisen tahon edessä tai toiminnalle. Että se on tällainen tyypillinen luottamuksen määritelmä ainakin, mitä omassa tutkimuksessa on hyödyntänyt. Ja silloin kun meillä on tämän tyyppistä luottamusta, niin meidän ei tarvitse käyttää resursseja, aikaa, vaivaa, rahallisia resursseja, että me kontrolloidaan ja valvotaan. Mm. Et sitä kautta se sujuvoittaa sitä yhteistyötä ja voisi väittää, että yhteistyön ihan keskeisiä edellytyksiä myös.
Niin, toi kuulostaa itse asiassa ihan samalta kuin missä tahansa ihmissuhteessa, että uskallanko Kyllä. olla sinun kanssasi haavoittuvainen ja kertoa vaikka jostakin heikkoudestani ja että en joudu pelkäämään, että tuomitset. Niin samalla lailla, niin kuin, että uskaltaako työpaikalla puhua niistä asioista. Mutta toi on myös tärkeä, että saa myös sitä vastuuta, että ei, että se on myös varmaan jonkin näköistä tasapainoilua vaatii johdon tasolta, että kuinka paljon valvotaan ja kuinka paljon annetaan sitä vapautta.
Kyllä.
Niin, mä sanoisin ihan yksinkertaisesti puhutaan, jos ollaan siis sillä tavalla, että ei ole ihan sähköinen ja etäjohtaminen, niin puhutaan. Keskustelu on se, mitä seuraa luottamuksesta ja sellainen avoimuus ja rentous ennen kaikkea. Että mä oon mielellään katsonut luottamusta aineettomana voimavarana, että se on semmoinen resurssi ja se on positiivinen resurssi lähtökohtaisesti. Eli mitä kaikkea hyvää voi seurata, jos luottamusta on. Niin sitähän on kutsuttu näkymättömäksi tunneperäiseksi liimaksi, joka pitää porukan koossa. Että semmoinen vähän arkisempi määritelmä, mutta aika hyvin kuvaava. Ja se voi olla, se liima voi olla lujaa, mutta se voi myöskin sitten rapautua ja erottaa. Et siinä on se. Ja luottamus on niinku suhdeperusteista, se syntyy ihmisten välillä, jolloin tarvitaan sitä jonkinlaista kontaktia, yhteyttä, puhumista, jakamista ja niin edelleen. Ja esimiehelle erityisesti se on voimavara vaikuttaa siinä esimiehen työssä juuri vuorovaikutuksen kautta. Että viestintä on ihan äärimmäisen tärkeää. Ja nyt kun puuttuu tai vähenee se kasvokkainen kohtaaminen, niin siinä on pikkusen semmoinen muutosvaihe ja niin kuin haastetta varmaan onkin. Eli avoimuus. Rohkeutta se tuo rentoutta, on keskusteleva työyhteisö. Ihan jos taas otan pieniä arkisia esimerkkejä, niin se voi olla ihan se, että miten käytävällä kohdataan, tervehditäänkö toisiaan, vaikka ei tunneta työtoveria, että millainen se kulttuuri on. Ja avoimessa kulttuurissa niin tervehditään, vaikka ei tunneta.
Siinäkin on opettelemista suomalaisella.
Ja ehkä niin, vielä lyhyesti jatkaisin, että vielä tämä ajatus, että luottamus synnyttää luottamusta. Että jos johto luottaa työntekijöihin, niin tykkään ajatella niin, en tiedä miten naivi ajatus on, mutta lähtökohtaisesti me halutaan olla meille kohdistetun luottamuksen arvoisia ja toimia sen mukaan. Niin tämä on myös sellainen tärkeä molemminpuolisuuden ikään kuin dynamiikka, mitä sitten kannattaa työpaikoilla vaalia.
Saanko tuohon vielä tuoda se vastavuoroisuuden, että luottamus on vastavuoroista. Sitä ei oikein voi synnyttää yksipuoleisesti, että jonkinlainen vaste toiselta osapuolelta tarvitaan, jos puhutaan henkilöiden välisestä luottamuksesta.
Onko siitä ihan kovaa faktaa, että hyvä luottamusaste työpaikalla oikeasti lisää tuottavuutta? Vai onko se vaan, että se työn tekeminen on kivempaa?
Henkilöstöjohtamisessa on itse asiassa jo 40 vuoden ajalta selvästi tutkimusta siitä ja ihan sekä kvantti että jonkin verran tietysti laadullista tutkimusta, että se vaikuttaa tuottavuuteen. Ja se vaikuttaa henkilöstön kautta sillä tavalla, että henkilöstön työtyytyväisyys lisääntyy ja motivaatio vahvistuu, jos luottamusta on. Ja tällaisia tuloksia voidaan nähdä henkilöstöjohtamisen tutkimuksessa jo vuosikymmeniltä.
Kyllä.
Joo, eli pomoilla ei pitäisi olla pelkoa siitä, että jos he antavat alaisilleen lisää vastuuta, eli luottavat heihin, että nämä työntekijät sitten alkaisivat jotenkin laiskotella, vaan todennäköisesti päinvastoin tuottavuus lisääntyy.
Vielä lisäisin tuohon suomalaisen tutkimuksen, joka tehtiin 4 toimialalla, ja siitä on kyllä nyt jo aika monta vuotta, niin siellä tuli selvästi tämä luottamus esille, ja siinä niin kuin nähtiin, että se nimenomaan tulee sieltä johtamisen ja johtajuuden ihmisten johtamisen kautta.
Joo, sano vaan.
Jos tuohon vielä lisäisin, kun nostit vastuun esille, että just että annetaan vastuuta ja autonomia esimerkiksi työssä, että pystyisi työntekijä itse vähän päättämään, että millä työtavoilla tämä asia hoituu parhaiten sen sijaan, että se tulee välttämättä ylhäältä määriteltynä tarkkana ohjeena. Tietenkin tässä on varmasti työtehtäväkohtaisia eroja, mutta sehän on myös keskeinen voimavara työssä ja sitä kautta koetaan sitä luottamusta, mutta myös se, että ei jätetä yksin vastuun kanssa, että siihen työpaikalla esimiehen puolesta tarjotaan tarvittava tuki ja mahdollistetaan se työntekijän toiminta, että vastuun kanssa yksin jääminen ilman niin kuin selkeitä suuntaviivoja, puhutaan paljon itseohjautuvuudesta, niin sekään ei välttämättä ole niin erinomaisen hyvä asia. Että siinä on se sopiva tuki, mutta sen sisällä pystyy liikkumaan ja tekemään itse päätöksiä. Ja vielä tähän luottamus-tuottavuus-tyyppiseen yhteyteen mulle herää ajatuksia tästä organisaation muutoskonteksteista, missä tiedetään, että jos johtajiin luotetaan, ollaan valmiimpia tukemaan niitä muutosprosesseja, hyväksymään se muutos, uskotaan, että nämä johtajat on päteviä luotaamaan sitä muutosta, he haluaa hyvää koko työporukalle, toimia oikeiden periaatteiden mukaan, niin se kyllä sitä kautta lisää tuottavuutta myös.
Joo, mennään kohta lisää tuohon organisaatiomuutosasiaan, mutta johtamisen professori Taina Savolainen, haluaisin sitä kysyä, kun te olette tosiaan siellä Joensuussa yliopistossa niin tutkimusryhmän kanssa tehneet laadullista tutkimusta erilaisissa organisaatioissa ja olette keränneet ihmisten kertomuksia, narratiiveja siitä, että miten he kokevat sen luottamuksen työpaikallaan, niin onko ollut siinä havaittavissa eroa, että esimiesten kertomukset poikkeaisivat selvästi alaisista, eli että esimiehillä olisi ihan erilainen käsitys siitä luottamuksen tasosta kuin alaisilla?
No se kyllä siinä sellaisia eroja on, mutta siinä voi olla juuri tämä rooliero, että esimiehet keskittyvät, esimiehille luottamus rakentuu ja myös rikkoutuu sen tekemisen kautta, että millä tavalla työntekijä työnsä hoitaa. Eli luottamus voi rikkoontua, jos siinä tapahtuu laiminlyöntejä, mutta se myös niin kuin rakentuu sitä kautta, että tekee työnsä, osaa työnsä. Mutta sitten nyt on kyllä havaittavissa se, että juuri ehkä johtuu siitä muutoksesta digiaikaan, mitä tuossa puhuin aikaisemmin, että kyllä epäluottamus siellä johdettavien alaisten kertomuksissa tulee ehkä vahvemmin esille ja sitä tulee enemmän nyt sanotaan viimeisen 2 vuoden aikana. Että kyllä se jostakin tämmöistä isommasta haasteesta työelämässä kertoo. Ja toki se on varmaan sen hektisyyden, kiireisyyden ja tämän sähköisyyden tuomaa. Noin yleisesti nyt tässä mainiten tai ilmaisten sen.
Voitko kertoa jotain konkreettisia esimerkkejä niistä kertomuksista, mitä työntekijät ovat kertoneet, että milloin he ovat kokeneet? Mitä se tarkoittaa se, että on sitä epäluottamusta ilmassa?
No aika vahva tekijä on se, että lupauksia ei pidetä. Että ne voi olla jotain sopimusasioita esimerkiksi, että on luvattu jotakin, mikä ei toteudu. Ja siinä voi olla tilanne, jossa johdettava on ehkä ottanut sitä asiaa useamman kerran esille ja se johtaa sitten vähitellen. Tällainen epäluottamuksen syntyminen on vähittäinen prosessi yleensä, että suomalaiset ehkä, me ei olla tyyppeinä sellaisia, että me niin kuin pannaan kerrasta poikki aika herkästi. Mm. Niitäkin voi tapahtua, että luottamus voi rikkoutua nopeasti, mutta juuri sitä, että siinä niin kuin ehkä yritetään käsitellä sitä asiaa, mutta jos se ei onnistu, niin sitä kautta syntyy sitten, tulee se niin sanottu viimeinen niitti ja nostetaan kissa pöydälle ja päästään ehkä käsittelemään ja ottamaan se asia esille. Ja siihen voi tulla ratkaisu tai sitten siihen ei tule ja se usein johtaa luottamuksen rikkoutumiseen ja saattaa olla seurauksena sitten ihan jopa työpaikan vaihto, jos asioille ei saada ratkaisuja.
No kuinka paljon on sitten sellaisia ihan kokemuksia siitä, että työpaikalla valitsee epäoikeudenmukaisuutta? Esimerkiksi työt jakaantuvat epätasaisesti. Pomolla näyttää olevan jotakin suosikkeja, joiden asemaa aina nostetaan ja toiset jäävät huomiotta. Tämmöistä niin kuin ohittamista. Tuliko sulla näissä, Taina, näissä sun kertomuksissa tällaista?
Mä en varsinaisesti sitä oikeudenmukaisuutta tutkinut. Sinä varmaan on. Joo, kyllä näitä kaikkia tulee tietenkin esille yksityiskohtina tällaisia asioita, että niitä on hyvin paljon sellaisia asioita ja kuitenkin yksilöt ovat erilaisia, me ollaan kaikki erilaisia, jolloin sitten tietyt asiat vaikuttaa niin kuin eri tavalla eri ihmisiin. Ja toki se riippuu työpaikasta, se riippuu esimiehestä, että se on aina niin monimutkainen se tilanne ja ainutlaatuinen jokaisella työpaikalla, että mä olisin vain halunnut tähän tuoda myös esimiehen näkökulman, miten esimies näkee luottamuksen merkityksen. Ja mulla on semmoinen aika hyvä, me kerätään sellaisia viisauksia, jotka niin kuin kuvaa laajemminkin sitä tilannetta, niin mä voisin semmoisen lainauksen ottaa, että vaikka luottamuksen rakentaminen vaatii aikaa, niin se kannattaa tehdä hyvin. Vankka luottamus on kaiken esimiestyön perusta. Johtaminen ilman alaisten luottamusta on kuin autolla ajaminen ilman tienviittoja. Et tiedä, minne olet menossa, eikä alaisesikaan luota kykyysi johtaa heitä oikeaan suuntaan. Ihmisten johtaminen on haastavaa hommaa ja yksilöiden väliset luottamussuhteet näyttelevät suurta roolia arjen toiminnassa. Jos osoittaa olevansa luottamuksen arvoinen, voi sitä hyvillä mielin vaatia alaisiltaan ja kollegoiltaan. Minusta tämä on yleisemminkin esimieskunnassani aika hyvin sanottu.
Tämä oli siis sitaatti joltakin tutkittavalta.
Tutkittavalta, joka edustaa niin kuin laajempaa näkemystä ja luottamuksen merkitystä nimenomaan, että missä roolissa se on työpaikalla ja mitä seuraa sitten, jos luottamusta ei ole, niin se on kun autolla ajaisi ilman tienviittoja, että ei voi oikein hyvin osata perille.
Siinä ei ole sitten oikein mitään järkeä. Työpsykologian tutkija Janne Kaltiainen, sä oot tosiaan erityisesti tutkinut organisaatiomuutostilannetta konkreettisesti Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastojen yhdistyminen. Oli tällainen iso organisaatiomuutos tässä jokunen vuosi sitten. Ja tämähän on siis semmoinen saumakohta monella työpaikalla, jossa nimenomaan mitataan se luottamus, miten siitä uudistuksesta tiedotetaan ja miten työntekijöitä kuunnellaan muutosta suunniteltaessa ja hyvä uudistus saatetaan sitten pilatakin huonolla johtamisella. Minkälainen tutkimustulos sulla tuli tästä, että miten se luottamus, jos sitä siellä kuitenkin on ollut pohjalla, niin miten se vaikuttaa siihen, että miten se uudistus onnistuu?
Joo, no siitä voisi useitakin asioita nostaa esille. Ehkä yksi on tämä, mistä olikin jo maininta, että oikeudenmukaisuus, mitä tässä myös omassa väitöskirjassani käsittelin tämän luottamuksen lisäksi, että yleisestihän tutkimuskirjallisuus on myös osoittanut, että erityisesti tällainen oikeudenmukainen reilu johtaminen on ensiarvoisen tärkeä luottamuksen rakentumisen kannalta. Ja oikeudenmukaisuudesta voidaan erotella vähän erilaisia ulottuvuuksia, mutta voidaan puhua tällaisesta arviosta, että miten tässä vaikka muutosprosessissa päätöksenteot päätöksenteko tapahtuu. Että silloin puhutaan, että se menee reilulla tavalla. Tällaiset yleiset periaatteet esimerkiksi on, että ne päätöksenteko tapahtuu johdonmukaisesti, että käytännöt ja säännöt, ne ei vaihtele ihmisten eikä ajankohtien välillä. Siihen liittyy myös se, että mahdollistetaan kuulluksi tuleminen niille, joihin sitten tämä päätös vaikuttaa. Organisaation muutoksissa varsinkin hyvin tärkeää, kun siihen liittyy monilla niin merkittäviäkin muutoksia, voi olla se oman työn kannalta. Ja että ne päätökset perustuu mahdollisimman tarkkaan tietoon ja niitä päätöksiä tehdään, mutta toisaalta ei hätiköiden, että asiat menee eteenpäin, mutta että siellä on mahdollisuus osallistua näiden henkilöiden, joita se päätös koskee ja että tämä kunnioittava kohteleminen. Niin tämä myös nousi tässä sosiaali- ja terveysvirastofuusiota tutkitussa tai siinä aineistossa hyvin selkeästi esille, että se edisti luottamusta, mutta se ehkä, että oli tällainen niin kuin vahvisti jo tiedettyä tietoa. Mutta se, mikä tässä omassa tutkimuksessa sitten ehkä oli vähän se uudempi tulokulma, oli myös se, että tällaiset luottamusarviot, arviojohdosta pätevänä toimijana, niin se sitten vaikutti myös siihen, että miten oikeudenmukaiseksi heidän toiminta arvioitiin. Ja tässä sitten tämä teoreettinen näkökulma, mihin tämä ajatus perustuu, on vähän tällainen, että meillä kaikilla ihmisillä tämä aika vahva psykologian alan löydös, että meillä on taipumus nähdä sellaista informaatiota, joka tukee meidän olemassa olevia ajatuksia. Että jos me ajatellaan, että joku tyyppi on paha tyyppi, niin me nähdään sen henkilön toiminnassa helpommin sitten tällaista niin kuin epäoikeudenmukaista toimintaa. Kun taas sitten, jos johtoon luotetaan, erityisesti vaikka jos ajatellaan tällainen muutosprosessina, että jos sitä pidetään pätevänä, hyvän tahtoisena, rehellisenä ja sopivien arvojen mukaan toimivana jo ennen muutosta, niin tämä voi vielä entisestään vahvistaa tällaisia myönteisiä arvioita sen johdon toiminnasta, joka on myös erittäin tärkeä palanen, kun puhutaan työntekijöiden sopeutumisesta ja hyvinvoinnista tämän luottamuksen lisäksi, että voi tulla tällaisia vahvistavia kierteitä. Eli johto, johon luotetaan, on paremmassa asemassa viemään tällaisia muutosprosesseja kyllä läpi.
No, organisaatiomuutokseenhan liittyy usein semmoisia, niin kuin, että käytävillä huhutaan ja juorutaan ja vähän on semmoisia uhkaa ilmassa, että miten tässä käy ja meneekö huonompaan suuntaan. Ja myös ehkä kyseenalaistetaan, että miksi ylipäätään tarvitsee tehdä iso organisaatiomuutos, jos työntekijöiden mielestä sille ei ole tarvetta, niin tämä on myös varmaan johtajille haaste, että he pystyvät torppaamaan näitä huhuja ja antamaan sit oikeita tietoja ja rauhoittelemaan näitä uhka-arvioita.
Niin, ja ehkä, että tai jos on huhuja, niitä otetaan keskusteluun ja niitä käydään läpi ja niitä pohditaan. Joo, kyllä luottamus just, että se lisää uskoa siihen informaatioon, mitä johto tarjoaa. Ja sitä kautta voidaan ajatella, että se lisää sen muutoksen tukemista, että se koetaan tarpeellisena. Ja omassa väitöskirjassa myös käsittelin näitä uhkamahdollisuusarvioita, että aina kun on joku tällainen merkittävä tilanne, joka vaikuttaa itseen, niin lähtökohtaisesti sitä mietitään, että onko tämä minulle hyvä asia, että tällainen myönteinen mahdollisuus. Tästä puhutaan aika vähän organisaatiomuutosten kontekstissa, että yleensä puhutaan vähän niin kuin kielteisempään sävyyn. Tai sitten, että missä määrin se on uhka, että tulenko pärjäämään, onko tämä muutos minulle liikaa vai onko minulla sitten riittävät voimavarat pärjätä tässä muutoksessa. Niin kyllä tässä luottamus siihen, että nämä päätöksentekoperiaatteet noudattelee reiluja käytäntöjä on ensiarvoisen tärkeää ja myös sitten arvio siitä, että johto toimii hyvän tahtoisesti ja on pätevää, niin myös vähentää näitä uhka-arvioita, että ja mahdollisuusarvioita taas lisää, että kyllä tästä selvitään, kun on tällainen porukka kuitenkin tätä luotaamassa.
Joo, tuohon vois vaan korostaa sitä, että on samaa mieltä tiedon merkitys ja erityisesti se muutosviestintä, muutoksen aikainen viestintä, että se on oikea-aikaista, että on paljon myös esimerkkejä, joissa se katkeaa tai sitä ei ole tai se on annettu se tieto väärään aikaan esimerkiksi muutoksesta, niin tieto on omiaan luomaan luottamusta ja sitä kautta niin myöskin tämä johdon toiminta sillä tavalla, että kun viittasit tässä tuohon muutosvastarintaan, että muutoksia ei välttämättä hyväksytäkään aina helposti, niin niin siinäkin on sellainen ihan toimiva keino johdolle, esimiehille antaa tilaa sille kritiikille. Että sehän ei maksa mitään, että ihmiset saavat sanoa, mitä he siitä ajattelevat. Ja se usein jo sitten niin kuin hyvin paljon vaikuttaa sitä, että päästään siinä prosessissa eteenpäin. Mutta jos ihmiset torjutaan tai sitä muutosviestintää tai muutoksessa ei viestitä, niin siitähän seuraa tietysti sitä, että ei pystytä uskomaankaan ja siinä ei synny sitä luottamusta. Mm.
Joo, tuohon jatkaisin, että kyllä hyvin samaa mieltä ja just tämä ikään kuin kritiikin käsittely, että siellähän voi olla ihan valideja ajatuksia siitä, jotka perustuu siihen arkiseen työssä kertyneeseen tietoon, että meillä on nyt tietoa, että miten tämä muutos tulisi tähän vaikuttamaan tai meillä on epäilyksiä, joka sitten on tärkeää, että se pystytään käsittelemään, että sehän voi tuoda hyvin tärkeitä tietoa, että miten tätä muutosta kannattaa viedä eteenpäin. Ja tämä voi taas liittyä myös siihen, että jos työntekijä kokee, että näitä hänen huoliaan tai ajatuksia ei huomioida, voi tulla huoli siitä, että tässä päätöksenteossa ei nyt oteta kaikkia tietoa huomioon, jolloin päätös ei perustu tarkkaan tietoon, joka on yksi reilun johtamisen periaatteita. Siinä on myös tämä riski. Sitten mulle tuli ajatus tuohon, kun mainitsit viestinnän, että oikea-aikaisen, niin voitaisiko myös ajatella, että sekin on ehkä viestintää, jos sanotaan, että nyt ei ole tällä hetkellä uutta tietoa.
Sekin on,
sekin on viestintää. Kyllä, kyllä.
Sekin on viestintää. Kyllä.
Mutta tässä nyt tulee tämä viestintä paljon ja se, että se on aika paljon just johdon vastuulla se luottamuksen rakentaminen. Niin mitä sä ajattelette sitten siitä, että kun tässähän pohjimmiltaan vuorovaikutustaidot ovat se ydinasiat, ne pitäisi olla johtajalla hanskassa, mutta on sellainen vaikutelma minulla, että usein meillä valikoituu johtajiksi henkilöitä, joita ei valita heidän johtamistaitojensa perusteella, vaan kenties halutaan palkita jostakin pitkästä urasta tai jollain muulla perusteella heidät ylennetään johtajiksi, kun pitäisi painottaa nimenomaan sitä, että onko heillä henkilöstön johtamistaitoja. Vai mitä sanoo johtamisen professori Taina Savolainen?
Tällaista tietysti tapahtuu, mutta aina voi lähteä positiivisesta puolesta liikkeelle, että niitä vuorovaikutustaitoja voi aina kehittää. Niin, ja sekään ei ole maailman monimutkaisinta juttua. Että kyllä siinäkin, niin kuin tässä aikaisemmin tuli vähän asenteetkin esille, niin kyllä siinä asenteetkin vaikuttaa. Siihen, että varmasti niin harjoittelemalla ja kaikenlaisia taitoja siis myös niin kuin siihen itse asiajohtamiseen, mutta myöskin ihmisten johtamiseen, joka toki on haasteellisempaa hommaa.
Juuri näin, ihan samaa mieltä. Ja tässä varmaan yksi hyvä lähtökohta on, että tunnustetaan sen tärkeys, vuorovaikutustaitojen tärkeys ja mitä toivottavasti tämä keskustelu vie taas yhden askeleen eteenpäin, että puhutaan luottamuksesta ja tämän tyyppisistä asioista.
No mikä sitten on työntekijöiden vastuu? Mä oon puhuttu tässä nyt paljon, että esimies on tietysti avainroolissa, että miten hän johtaa ja minkälaista ilmapiiriä hän luo sinne, mutta varmasti myös työntekijöillä on jonkinnäköinen vastuu siitä, mitä he tuovat sinne, minkälaista fiilistä he tuovat työpaikalle, kuinka paljon juorutaan ja huhutaan käytävillä ja puukotetaan selkään.
Niin, kyllä se on vastavuoroista ja toki siellä kaikki työskentely työpaikoilla, me ihmiset ollaan riippuvaisia siellä toisistamme ja se on yksi niin kuin ihan keskeisiä edellytyksiä, että luottamusta voi syntyä, että me tehdään toisillemme asioita ja tehdään sitä hyvin. Ja esimies odottaa tietenkin, että työ tehdään hyvin ja myöskin niin kuin ajattelen asenteissa ja suhtautumisessa, niin kyllä työntekijöiden on hyvä olla hyvällä asenteella esimiestä kohtaan. Se on vastavuoroista, että ihmisten välisessä kanssakäymisessä ja toiminnassa, niin se on, se vastavuoroisuus tulee ja hyvä asenne ja se, että tekee työnsä hyvin ja sopeutuu työyhteisöön ja voi sitten, jos on avoin työyhteisö, niin myöskin se keskustelu auttaa, että voidaan nostaa asioita, jotka vaatii käsittelyä ja joissa tarvitaan niin kuin ratkaisuja ja on pulmia ja niin edelleen. Mm. Ja siitä syntyy hyvä vastavuoroinen vuorovaikutus, jos niin sanoo.
Kyllä.
No jos vielä palataan tuohon, mistä lähdettiin liikkeelle, eli tähän hoivakotien tilanteeseen ja mitä ilmeisimpään epäluottamukselliseen ilmapiiriin, mikä monessa hoivakodissa ilmeisesti tällä hetkellä vallitsee, koska epäkohdista on ollut niin vaikea puhua tähän mennessä, niin minkälaisia vinkkejä te nyt antaisitte sitten sinne tämän tyyppiseen työpaikkaan, että miten sitä luottamusta lähdetään rakentamaan tilanteesta, jossa se on melko lailla murentunut täysin?
Jos se on murentunut pahasti, niin silloin hyvin jollakin pienillä asioilla kokoonnutaan yhteen, yritetään jakaa jotakin toisilleen, vaikka vähäsen. Jos vuorovaikutus ei toimisi, niin silloin on hyvä lähteä pienellä liikkeelle ja vähän sitä yhdessäoloakin harjoitella. Eli ikään kuin, niin kuin nähdä tilanne sillä tavalla niin kuin kriisiytyneenä, jossa tarvitaan sitä purkua. Eli voidaan tuoda esille asioita ja kipeitäkin asioita. Ja siitä pikkuhiljaa liikkeelle se parantaa, voisin väittää, että se parantaa ilmapiiriä heti, jos saadaan puhua yhteisesti kasvokkain kohdaten toinen toisensa ja siitä tilanteesta avoimesti. Ja avoimuus vie aina luottamusta eteenpäin.
Kyllä, kyllä. Varmaan tällaisina yleisinä periaatteina yleispätevinä on tilanteen tunnistaminen, tunnustaminen, vastuun ottaminen. Asetutaan toisen asemaan, jos luottamus on menetetty ja tehty jotain väärin, niin tunnistetaan se, että mitä seurauksia, mikä merkitys tällä asialla oli toisen kannalta. Anteeksi, pyyntö, vilpitä.
Vaan, että saisi niin kaikki kertoa oman
kyllä, joo,
antansa.
Joo, niin. Juuri näin. Että sitä kautta sit pystytään luomaan mahdollisuuksia anteeksi antamiselle myös.
No, tässä taisit aina käyttää tällaista ilmaisua, että luottamus on positiivinen resurssi, se on aineeton voimavara, mutta entäpäs jos keksittäisiin keino, että sen luottamusaste voitaisiin mitata ja se voitaisiin lisätä sitten yrityksen taseeseen, niin voisi tulla muutoksia sitä kautta vähän nopeammin. Mutta sitä on tietysti hankala oikeasti niin kuin mitata konkreettisesti.
Aineettomaan pääomaan voitaisiin ottaa tämmöinen luottamuserä. Kyllähän sitä mitataan jo yrityksissä ja se on siellä taseissakin.
No mitä sanotte sitten yleisesti meidän yhteiskunnallisesta tilanteesta, että kun tästä luottamuksesta on puhuttu, että eletäänkö me tällä hetkellä jonkinlaista epäluottamuksen aikaa? Auktoriteetteja epäillään ja Ylekin on joidenkin mielestä fake news nykyään. Ja ei välttämättä uskota tutkimustuloksiin, vaan omaan kokemukseen.
Niin, kyllähän tätä keskustelua paljon käydään ja tästä on paljon puhetta, mutta samalla sitten on tällaisia parin vuoden takaisia Euroopan laajuisia kyselytutkimuksia, jossa suomalaisten luottamus muihin ihmisiin on Euroopassa suurinta. Tämän tyyppisissä tilastoissa näkyy kuitenkin, että luottamus on korkealla tasolla, mitä Suomeen tulee ja kansallisella tasolla. Ja tämähän loistava uutinen, koska on myös tutkimuksia siitä, että tämä vaikuttaa tähän taloudelliseen tehokkuuteen kansallisella tasolla. Juuri tämän tyyppinen, että pystytään luottamaan muihin ihmisiin. Joo.
Toi oli oikeastaan hyvä lopetussana, että positiivisiin uutisiin lopetetaan, eli mukava kuulla, että Suomi kuitenkin, meillä on aika hyvä tilanne tässä luottamuksen tasossa ja toivottavasti pysyykin sellaisena, että sehän on meistä itsestämme kiinni, joka ikisestä meistä, miten luomme itse sitä luottamusta ympärillemme. Kiitoksia Taina Savolainen ja Janne Kalteinen tästä keskustelusta ja mukavaa tiistaipäivän jatkoa, hyvät kuuntelijat, ja nähdään sitten taas, tai ei nähdä, vaan kuullaan ensi tiistaina uusien aiheiden kerran. Moi!